ir 2019. Gada 12. novembris, norit ārkārtas Mārkas nodomes sēde. Uz domes sēdi ir ieradušies deputāti Anita Vintere, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ira Dūdama, Andris Puide, Normons Orleans nav, Raivis Zeltīts ir, Pēters Pikše, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Līga Kadiņe, Jānis Lenskalns, Gondis Rusks. Nav ieradušie deputāti Nadīna Millere, Normons Orleans, Andrejs Kirilovs Slims un Edgars Jansons. Ārkārtas domes sēde vadā domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Sēdi protokolē kanclērs Pārsene Ilona Iglīte. Ārkārtas domes sēdē piedalās juridiskās nodeļas vadītāja Ganina Sašīna un attīstības nodeļas vadītāja Ilze Krēmere. Un izpildu direktors Kristaps Lūčs. Ārkārtas domes sēdē ir sekojoša darba kārtība par pirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Arbalītes Mārkas novadā. Lūdzu par darba kārtība izsludināto jautājumu, informāciju un attīstības nodeļas vadītājs Ilze Krēmere. Lūdzu.
Jā, tātad izskatīšanā ir iesniegts lēmuma projekts par izmantošanu pirkuma tiesībām par nekustamo īpašumu, kurš daļai iekļaujas projektā tās Ābalīšu ielas aizsargjoslās ar ielu sarkano līniju robežās. Minētais īpašums tātad sastāv faktiski no divām lietošanas mērķu šīm daļām. Viena no tām ir par daļu nekustamā īpašuma, kur atrodas teritorijā, kas paredzēta kā pašvaldības nozīmes ceļš un saskaņā ar zemes pārvaldības likuma 8. pantu 1. daļu. Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir privātā īpašuma lietošanas tiesība aprobežojums. Tādējādi, lai mēs nodrošinātu vienotu ielu un ceļu tīklu un izveidotu savienojumu ar palēju ielu, būtu liederīgi mūsu prāti izmantot šīs pirmpirkuma tiesības. Savukārt otrā daļā, kur šī zemes vienība ir noteikta kā savrupmāja abūs teritorija, tur šī īpašuma daļa liederīgi būtu izmantot kā publiski labiekārtotu ārtelpu vai arī izmantot kādu citu no atļautajām papildu izmantošanām, kas ir noteikts arī teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumus. Lūdzu izskatīt iespēju iegādāties un izmantot šīs pirmpirkuma tiesības minētajiem īpašumam.
Lūdzu deputāti jautājumu un viedokļi par darba kārtībā izskatāmo jautājumu. Priešlikums ir iegādāties pašvaldībā šo īpašumu. Deputātiem nekādu papildus viedokļu jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Jānis Lībietis, Andris Puide, Guntis Ruskis. Pāriem prātojušiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Mārkas novada domes ārkārtas sēdi slēgta. Paldies deputātiem par darbu.